V listu Korinským píše apoštol Pavel o spojení mezi tělem a duší. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Tak může se do duchovního rozměru života propsat fyzický výkon? A může to být třeba sportovní fyzický výkon? Překonat vůli, vlastní limity, pomůže probudit duchovní rozměry? A nebo je to jenom druh relaxu a propojit víru a sport tak úplně nelze? Zeptám se ze studia Českého rozhlasu Plus, zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
A ve studiu už zdravím duchovního římskokatolického kněze a taky maratonského běžce Pavla Semelu. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také vysokoškolského pedagoga, specialistu na politickou a sociální filozofii sportu se zaměřením na kritickou teorii Vojtěcha Ondráčka. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Co je to sport? Jak ho definovat? Je to nějaké řetězení pohybu?
No, to je dobrá a asi nejtěžší možná otázka, která může být. Když vynechám nějaké oficiální definice sportu, tak pod tím sportem se skrývá strašně velká paleta různých disciplín, různých pojetí, ať už individuálních nebo kolektivních, ale pokud bychom teda se pokusili najít nějaký jako průsečík napříč vším, tak především je to fyzická aktivita, která je určitým způsobem limitovaná, ať už pravidly, protihráči nebo nějakými jako fyzickými parametry toho daného člověka, který ten sport dělá. Samozřejmě my mluvíme o sportu obecně, ale buď je tam ta představa často toho agonu, toho zápolení s nějakými jinými soupeři, anebo i s vlastním tělem a s tou vlastní tělesností, což je druhá část toho sportu, která není spojena jenom s tím agonem a může být na té rovině nějaké jakoby toho individuálního fyzického výkonu, který můžete dělat i kolektivně, ale je tam ta tělesnost, která je určitým způsobem jako limitovaná a predisponovaná k tomu vlastně sportovně zápolit.
Sport očima Pavla Semely.
Sport je pohyb, který se dělá buď pro nějaký rozvoj sebe sama, pro radost, chcete-li, a který často má taky parametr nějakého soutěžení, nevím, jestli...
Zdolávání limitů, nebo?
V té nejširší definici asi jo, že horolezectví je asi taky sport a člověk jde prostě někam na kopec, tak asi ta definice může být velmi široká.
My tu máme supersportovní rok, světový šampionát v hokeji, evropský šampionát ve fotbale, olympijské hry v Paříži. Pánové, fandíte?
Já si musím přiznat, že už tolik nefandím, protože sleduji sport intenzivně 25 let. A musím přiznat, že za tu dobu jsem se nějakým způsobem vnitřně omlel a už jsou to pro mě nějaké jiné věci, které v tom sportu hledám, než to fandění vlastně tomu buď národnímu týmu nebo nějakému svému oblíbenci, nebo naopak, co je ještě taková jako moje dlouhodoba i těch 25 let trvající úchylka, když to takhle řeknu, tak fandit vždy jako outsiderům, ať porazí ty favority. To je vlastně, když bych doplnil tu předchozí otázku, sport pro mě osobně. Takové to povstání ze zdola vůči všem těm očekáváním a sázkovým kancelářím a dominanci nějak jako supervelmoci sportovní, mám na mysli i jako jednotlivé sportovce, tak to je to vlastně, komu vždy fandím, ať už je to třeba hokej nebo fotbal.
Pavle.
Já jsem taky asi fandil víc a víc sledoval zvlášť tyhle ty velké sportovní události. Možná se ten můj zájem přesunul k jiným sportům, které jsem dříve tolik nesledoval a které možná nejsou tak populární. Tak v zimě třeba curling mi dřív přišlo jako úplná blbost. A pak jsem přišel na to, že to je vlastně docela zajímavé. Osobně tak celoživotně jsem slávista, takže tak jako fandím Slávii, ale taky nesleduju úplně všechno, co Slávie hraje.
Víte, tohle je docela zajímavá věc. Sport fascinuje i lidi, kteří ho jinak sami aktivně neprovozují. Třeba já na bruslích jsem stála na kluzišti naposledy v lednu, ale srdce mi začíná tlouct, když vidím Čechy na ledě při šampionátu. A má to takhle drtivá většina fanoušků a možná i Čechů. Proč tomu tak propadáme? Co dokáže miliony lidí při sledování sportu tolik hypnotizovat?
Myslím, že to fandění tak to takzvané jako gaučové fandění, to kdy člověk opravdu sleduje ten sport ještě skrz tu televizní obrazovku, protože na tom stadionu opravdu je tam jako frenetická atmosféra, je to specifická záležitost a nějak ta identifikace s těmi sportovci je mnohem blížší. Ale když se budeme bavit o té sledovanosti, která opravdu třeba jenom v Česku toho hokeje dosahuje jako milionových počtů, tak psychoanalytici to vykládají jako delegaci výkonu. To znamená, vy se díváte na někoho, kdo dělá ten výkon za vás. Často potom je to spojení, tak je to ta národní reprezentace. Jediné, co máte společné, že jste se narodili ve stejné zemi, aniž byste se někdy společně potkali, ale delegujete na toho sportovce vlastně ten fyzický výkon a můžete ho sledovat. A ta delegace není jenom, to zní takhle hrozně chladně obecně, ale vlastně ta delegace je skutečně, že to jako vnitřně prožíváte, že cítíte, a to je jako fascinující věc, když pozorujete sportovce, ať už jim fandíte nebo ne, tak vlastně cítíte to pnutí vlastního těla. A z toho vyplývá často jakoby ta chuť fandit jakoby v pohybu někomu jinému. Samozřejmě potom jako ideální verze je, že potom, až to skončí, tak jdete sami provozovat ten pohyb. V současné době to často vede k tomu, protože vzhledem k tomu, kolik toho sportu je, že hledáte další sport, který vám dodá vlastně tady tu jako pseudovýkonnost, ale jako pamatuji, když jsme na sídlišti po zápase nějakého mistrovství nebo čeho si vyšli ven a rozdělili si ty týmy, ty role a hráli jsme prostě až jako do večera, tak to si myslím, že to je jakoby ta pozitivní stránka toho fandění sportu.
Kdykoliv, kdy vidím maratonské běžce, mám chuť obout tenisky a vrhnout se do toho taky, ale sotva vyjdu před dům, tak mě tahle touha přechází. Pavle, proč nám stejně silně netluče srdce a neběhá mráz po zádech, třeba když neplánovaně zajdeme do kostela, ve kterém je třeba bohoslužba?
Záleží na tom, jaká bohoslužba, v jakém kostele. Je pravda, že katolické bohoslužby v našem kulturním kontextu nemají ambice nějak člověka strhnout.
A není
k tomu,
to škoda?
Aby z nich byl nadšen. Já nevím, tak už jen když vezmeme Evropu, tak malinko jinak vypadá bohoslužba i třeba jako v Itálii a jinak v Čechách. U nás jsme obecně takový chladnější, už vůbec nemluvím třeba o Africe. Někteří misionáři prostě vypráví, že tam, když bohoslužba netrvá 3 hodiny a kázání hodinu a půl, tak mají pocit, že kněz asi je nemocný. Jo. A když se prostě přináší dary, tak tam shromáždění vtančí a dlouho prostě oslavují. Takže možná to, co my máme tady u nás zažité, tak není úplně jako, že by tak vypadaly všechny bohoslužby a že by nemohly strhávat. Hmm. U nás víc jsme obráceni možná do toho nitra, má to vést. Spíš jsme zvyklí, že kostel je prostor pro stišení, pro meditaci, pro zastavení se. Možná to očekávání je i jiné u nás.
Sport má jasně daná pravidla, o tom Vojtěch Ondráček před okamžikem taky mluvil. Řada církví má jasně daná pravidla, má jasný ritus. Na straně jedné, co se sportu týká, nás to fascinuje, voláme třeba po nějaké fair play, a na té straně druhé si říkáme, pravidla nás svazují, nedávají nám prostor k ničemu jinému. Vnímáte to podobně?
Já jsem tohle řešil, nebo řeším často, když řeším jakoby politickou stránku sportu, a teď myslím jako podstatu, ne to se děje jako s tím, jak vnímáme politiku obecně, ale opravdu politickou stránku sportu, nakolik vlastně ten sportovec podléhá třeba nějak jakoby autoritě, nebo autoritě těch pravidel, a nakolik je to svazující. Teď mluvím přímo jako o pojmu svobody, nakolik vlastně to omezující. Ale vlastně u toho sportu se ukazuje, a proto je ten sport specifická vlastně fyzická činnost. Nenazvete nějaký pohyb nebo jakýkoliv pohyb toho člověka sportem. On musí mít vlastně nějaké jako limity. A ty limity, jak říkáte, na první dobrou působí jako svazující, ale ty limity zároveň umožňují jako zvláštní věc, a to je to, že za prvé ty limity dodržují všichni. A ta kvalita, jednotlivá kvalita těch sportovců, která je vždy jako různá, ať už co se týče fyzického vybavení, genetické výbavy, toho, z jakých podmínek pocházejí, jaké mají sportovní zkušenosti a dovednosti, tak je staví na úplně stejnou rovinu, že se tam ta kvalita rozpouští v tom, že je tam ta startovací čára pro všechny stejná v tom sportu. Pravidla, která musí všichni dodržovat. Samozřejmě mají výhody. A v těch pravidlech, ale zároveň, on neexistuje vlastně žádný sport, kde by jsme měli 2 úplně stejné závody nebo 2 stejné zápasy. Přitom mají jako pravidla jsou stejná, je tam stejný počet těch sportovců, často nastoupí i ty stejné týmy a stejně je to vždy jiné. A to je jakoby to fascinující, že v těch limitech vlastně je nekonečné množství vlastně nahodilosti a možností. A to je podle mě i to, co nás jako na tom sportu fascinuje. Ať už když ho děláme aktivně jako samotní aktéři nebo ho sledujeme, tak vlastně my nikdy nevíme, co se stane. A tohle inspirativní stránka sportu v podstatě i pro společnost, že každý jsme jiný, každý je jiné individuum, ale zároveň, když máme nějak společně stanovená pravidla, která dodržujeme, tak můžeme vlastně vytvářet nové věci, vytváří si nové vztahy, každý ten den je jiný a stejně jsou to vlastně tak, že ta svazující pravidla mají zároveň jakoby tu druhou stránku a to, že otevírají obrovské množství, nekonečné množství možností.
To je vlastně paradox, je limity a pravidla a svázání a dává vám to nakonec neuvěřitelnou svobodu. Dá se udělat nějak třeba paralela k osobní víře v tomto smyslu?
Už se možná ještě vrátil k té předchozí otázce o těch bohoslužbách a že nás tak nestrhují. Já myslím, že se to dá srovnat s tím fanděním. Přesto všechno, že některé církve nemají nějak předepsaný pořad bohoslužeb a utvářejí ho zcela spontánně ti všichni, kdo se tam sejdou, tak zase třeba to katolické pojetí, kde ten řád té bohoslužby je nějak daný a modlíme se třeba všichni stejné modlitby a tak, tak zase umožňuje větší míru toho sjednocení se. A myslím si, že není úplně přehnané srovnání třeba s tím, když fandí fanoušci, prostě kotel na stadionu, no tak kdyby tam každý křičel něco jiného, no tak je to hluk a chaos a rambajs a nikoho to nepovzbudí, ale když se sjednotí na tom chorálu, tak to obdivujem. Jo, a podobně si myslím, že funguje i ten společný zpěv, společná recitace modliteb, jednak sjednocuje a dává pocit té sounáležitosti. Já to vidím podobně, jako to už zaznělo, ty pravidla nejsou především k tomu, aby nějak omezovala, ale myslím, že ta pravidla v životě jsou i proto, abychom se mohli potkat, mohli domluvit, nezraňovali se.
Abychom se cítili jistější.
No, vytváří jakési bezpečí a dávají nějaký rámec tomu, jak se potkáváme a co od sebe můžeme a nebo nemůžeme očekávat navzájem. A zároveň ale si myslím, že opravdu i v nich je obrovský prostor pro tu svobodu. Je to jakési vymezení hřiště nebo prostě mantinely. Uvnitř se odehrává ta hra a tam můžeme předvést to nejlepší, čeho jsme schopni. V obojím, jak v životě, tak ve sportu.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A ve studiu jsem stále s duchovním a římskokatolickým knězem a navíc maratonským běžcem Pavlem Semelou a taky vysokoškolským pedagogem, specialistou na politickou a sociální filozofii sportu se zaměřením na kritickou teorii Vojtěchem Ondráčkem. Ono je neuvěřitelně zajímavé, jak se vnímání sportu a takového toho udatného těla v historii proměňovalo. Tak můžeme zmínit třeba Bibli, Davida Goliáše Samsona, to byli tři siláci. Můžeme nějak jejich třeba počínání a tělesné schopnosti vnímat jako nástroj k prosazení, nevím, vyšších cílů nebo boží vůle? Dá se to nějak chápat?
Já myslím, že ta základní analogie, která se vlastně i přenáší jako z antiky do současného sportu, tak přesně ty postavy, které jste zmínila, tak tam jsou v podstatě jako archetypální mýty, které se v tom sportu pořád drží. Ať je to vítězství toho outsidera nad tím vlastně favoritem. Je tam samozřejmě i to hrdinství. Sportovci jsou pořád braní jako hrdinové. A teď nejde jenom o ty celebrity, protože to je i specifický produkt zábavního průmyslu, ale myslím i vlastně nějaká jakoby úcta a respekt vůči někomu, kdo udělá ten výkon. Tak už jsme tady zmiňovali maraton, přesně maraton takhle působí, že vlastně když víte, že někdo zvládl maraton, tak často je to člověk má k tomu člověku jakoby úctu a ani nemusí vědět, co přesně zatím bylo, nějaký osobní příběh, ale vlastně už jenom to, že to jako dokázal, to, že vlastně víme, že zvládl jako obrovský jako náročnou činnost, které se sami vyhýbáme, ale máme aspoň radost, že to zvládl někdo jiný. A v podstatě nás to i jako překračuje, že máme, to je jako fascinující na tom sportu, že to, že vlastně my na tom vidíme posuny těch fyzických limitů a považujeme ty lidi vlastně za hrdiny, když překročí vlastně nějak jako prometeovsky, překročí ty limity, o kterých jsme si vždy mysleli, že jsou, to znamená 100 metrů nikdy nepůjde pod 10 vteřin a najednou máme olympijské finále, počítají novináři, kolik se jich tam jako stihlo dostat těch sprinterů. Takže si myslím, že tady to jakoby hrdinství a nějaká jako lidskost v tom, že překračujeme ten jako lidský horizont, tak ten se podle mě i přibližuje tomu, o čem jste mluvila, vlastně tady těm jako hrdinům, ale to hrdinství je trochu jako obecnější, že už nemáme ty hrdiny, že by ten sportovec byl navždy ten hrdina. Pořád čekáme vlastně, kdy ho někdo překoná. A to je jakoby v tom sportu to zajímavé, že se tam to překračování neustále pokračuje. Že to není tak, že co dokázal Wayne Gretzky, tak zůstane už na věky věků a vlastně už budeme jenom k němu vzlížet, jo, tehdy prostě před 150 roky, kdyby si teda za 150 let ještě hrál hokej. Tak vlastně to takhle jako nefunguje v tom sportu. A navazuje to na to hrdinství v tom, že se z toho bere jakoby nějak jako podstata toho hrdinství, ale už ti hrdinové se vlastně jakoby střídají a jsou pod tím tlakem jako se překonávat vzájemně nebo vytvořit tu laťku co nejvyšší, ale vlastně posouvají si ty limity.
O těch archetypálních typech ještě budeme chvilku mluvit, ale když to teď trošku vezmeme víc z toho biblického hlediska, Pavle, David Goliáš, Samson a jejich počínání jako nástroj k prosazení nějaké boží vůle.
Mně se na tom asi líbí to, že všechny ty postavy, ty svoje schopnosti, které mají, tak dávají do služeb tomu cíli a vlastně k dispozici teda tomu, aby si je Bůh použil. A zároveň tam ale většinou je právě i ten přesah v tom, že to není jenom jejich dovednost a jenom to, že oni jsou tak dobří, ale to, že opravdu za nimi stojí Bůh a on si je používá a on právě často volí i ty slabší a ty, kdo jako lidskýma měřítkama se na to vlastně až tak úplně nehodí, aby vyšlo najevo, že nějak jako zatím je ještě on a jeho moc a že to vítězství dává on. David to nakonec říká tomu Goliášovi taky, že jo, ty jdeš na mě se štítem, mečem, já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, kterého si potupil. A to je jakoby ten rozměr navíc v tom biblickém kontextu. Ale zároveň to, že se tam zúročí ty jejich dovednosti, když zůstanu u Davida, že jo, tak on dělá to, co umí. A stačí to na mnohem víc, než by kdo očekával.
Zatímco tihle tři výše zmínění byli obdivovaní hlavně proto, že museli projevit nějaké fyzické úsilí a taky nezlomnou vůli, tak potom dál v čase přichází ideál světce, který má poměrně asketický vzhled. No a pak se to zase docela rychle mění. Najednou tady máme ideál hrdiny, rytíře, bojovníka, muže zoceleného v brnění na koni. A sport se začíná prolínat nějak s morálním etickým kodexem. Proč si ten náš vztah ke sportu v historii prošel tolika eskapádami? Proč to tady od antiky a toho ideálu třeba Kalokagatia nezůstalo doposud stejné, neměné?
Když se podíváme na jako dějiny lidstva, jenom tak zkráceně, tak ono už v té antice vlastně sportovalo úplně jako minimum. Jenom 10% antických obyvatel nebyli otroci. A z těch 10% vlastně vybrala ta obec někoho jednou za 4 roky, kdo se opravdu jel utkat na ty olympijské hry, do té olympie. A potom, když se podíváme jako na to obnovení olympijských her, tak opravdu spadá do doby, kdy jakoby vzniká to, čemu se říká jakoby moderní sport. A ten je přímo navázaný na to, že vlastně vzniká něco jako volný čas, že vlastně tělo už se nestává jenom subjektem práce, ale najednou je volný čas. A ten sport je jedna z možných vlastně náplní toho volného času. To se dostáváme v podstatě jako poslední čtvrtina, polovina 19. století. A samozřejmě se rozšiřuje potom, čím více se jako rozvíjí ta možnost, že čím větší množství obyvatel má volný čas, tak tím větší množství obyvatel může sportovat. A teď jsme se dostali do doby v 21. století, že opravdu ten sport je masivní globální fenomén. A ta sledovanost je neuvěřitelná. Olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale. Jenom finále mistrovství světa ve fotbale sleduje údajně jako miliarda lidí. Tak to máte v současnosti každého 8. člověka na planetě v daný moment nedělá nic jiného, než se dívá na 90-minutový zápas a zápolení 22 lidí. Fascinující věc. Stejně tak to, jakože řeknete sport a každý si pod tím dokáže něco představit, protože je to věc, kterou každý člověk vlastně někdy dělal. U málo které věci vlastně máte takovou jako jistotu, možná u umývání nádobí, že každý člověk vlastně minimálně aspoň ten sport jako zkusil dělat, dokáže si představit, co to je a dostalo se to vlastně do této podoby. Když se podíváme, kde jsme teď vlastně dějině, tak ještě co je jakoby taková zajímavá věc, to sportovní tělo se také jakoby mění, ten ideál toho sportovního těla v současnosti, a on se prolíná i do společnosti. V současnosti, když se podíváme na spoustu těch reklam, které na člověka neustále skáčí, nebo jak vypadají v současnosti hollywoodští herci, tak je tam jakoby ta představa toho sportovního těla, které je vlastně nějakým způsobem jako v posilovně vytvarované a má nějaký jakoby tu představu, jako ideální sportovec vypadá, jako teď jakoby ten svalnatý, často je to spojeno jakoby představa toho zápasníka MMA. A tím se jakoby vracíme téměř do té antiky, kdy takhle vlastně vypadali ti zvolení v té obci, kde byl prostě ten jedna z těch disciplín, byl ten jako opravdu brutální způsob zápasu a jakým způsobem jako se vracíme o x vlastně let zpátky, kdy jakoby ten náš sportovní ideál, a ona je otázka, jestli je to pozitivní nebo negativní, ale v současnosti můžeme mluvit o tom, že nějak jakoby to sportovní tělo jakoby ideální představí, jak by měl minimálně třeba jako muž sportovně vypadat. A myslím si, že se to přenáší na ženy.
Ptala jsem se na to, proč si náš vztah ke sportu prošel tolika dějinými eskapádami. Jak to vidíte, Pavle, vy?
Já kdybych se přidržel toho pohledu křesťanského, tak si myslím, že to ku podivu až tak moc nesouvisí s biblickým pojetím a nebo s křesťanským pohledem na člověka, ale že do toho velmi silně pronikl novoplatonismus, který je převládajícím směrem a myšlením. A kde právě teda hmota a tedy i tělo je vlastně považováno jako něco pokleslého, ne-li až jako negativního. A ta duše, ta se má jako osvobodit z toho vězení těla. A do křesťanské spirituality to vlastně taky proniklo. A ty první století i teologie jsou ovlivněny především novoplatonismem a mění to až Tomáš Akvinský, který objeví Aristotela a zas to jako vyváží. Přitom ale pak v tom chápání duchovního života to pokračuje. Tadle to jako dichotomie a ten negativní pohled jako na tělo v křesťanském smýšlení prostě dlouho přetrvává. A přitom vlastně není původní a není biblický a tam je člověk chápán jako celistvá bytost, ke které patří obojí. Ježíš vstává z mrtvých, vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla. Pro Ateňany něco naprosto nepochopitelného a Pavlovi se vysmáli. Přesto to nějak i do té společnosti prostě proniklo a dlouho to dědí a dlouho se to předává. Ten návrat jako k biblickému pojetí a tak, to už několik z posledních století trošku jako kompenzuje a dneska vůbec jako i nějaká péče o tělo, péče o zdraví je vnímána jako právě teda přijetí a docenění toho božího daru, který jsme dostali a o který taky máme pečovat po všech stránkách.
Posloucháte Český rozhlas Plus, Vertikálu a naším hostem stále duchovní římskokatolický kněz a maratonský běžec Pavel Semela a zároveň vysokoškolský pedagog, specialista na politickou a sociální filozofii sportu Vojtěch Ondráček. Sport je nositelem pozitivních, ale i negativních hodnot. Mezi pozitivní můžeme řadit to, že stimuluje nějak lidské myšlení. Ty negativní, to jsou zase třeba etické otázky, třeba, dejme tomu, i v souvislosti s pořádáním olympijských her v Číně. Zazněla tady tedy i negativa spojena se sportem. Sport bývá dost často spojen i s nefér hrou, s dopingem, s finančními machinacemi, s nejrůznějšími podvody. Nakolik je dnes ve společnosti klíčové heslo není důležité vyhrát, ale zúčastnit se?
Když se budeme bavit o tom profesionálním sportu, podstata toho sportu je v něčem stejná vždy, jak je nastavená ta společnost v daný moment, plně neodmyslitelně. Pokud žijeme ve společnosti, kde my musíme vykazovat nějaký výkon, za který jsme odměňováni, tak se nemůžeme divit tomu, že ve sportu je to vlastně taktéž. Ono je to samotná podstata sportu. Uděláte nějaký výkon, ta kvalita toho výkonu je kvantifikovaná, aby mohla být jako porovnávaná se všemi ostatními a zároveň vy se externalizujete, máte pojetí, kdo jsem, vlastně vidíte často i v číslech nebo i v tom vlastně pohybu sebe sama. A tom přemýšlení o sobě vlastně skrz to tělo dochází právě spíše skrz ten sport, protože to tělo vlastně cítíte a zažíváte. Takže to vypadá jako pozitivní věc. Negativní věc, která v tom sportu je, počet míst je omezen, stejně jak ve společnosti je počet míst na určitých pozicích také omezen a je tam obrovský boj a obrovská konkurence. To, co my vnímáme často jako ty hrdiny v tom sportu, tak to je opravdu jako špička ledovce, pod kterou jsou ti, kteří neuspěli. Když jste zmiňovala pozitivní a negativní věci, tak ono už je to samotné sportování, pozitivní věc v tom smyslu, o které jsem mluvil, to znamená, že člověk opravdu jako prožívá sám sebe. Trochu se vymaňte z toho, kdo jsem já, co musím dělat a podobně, prostě jsou tam ta pravidla a vlastně se z vás stává takový jako objekt. Jste jakoby fyzický objekt, najednou jako nemusíte přemýšlet pořád o tom, co musíte, prostě děláte to, co děláte. Ten pohyb a k něčemu směřuje, ty cíle jsou dané tím sportem, ne tím, co si musíte jako vymyslet, že budete dělat, že jste nějaký projekt. Negativní věc je v tom, že vy vlastně musíte porážet soupeře, což je vlastně taková jakoby otázka, už jako etická hraniční, kterou my právě skrz sport často bereme jako, že to k tomu patří. ale ten pocit toho, že někoho porazíte v momentě, kdy tam potom chybí respekt k tomu soupeři a ten tam často chybí z toho důvodu i strachu a úzkosti z toho, že musíte porazit toho soupeře. Playoff je vlastně, když se nad tím zamyslíte, to je jedna z nejkrutějších věcí. Samozřejmě, je to jenom sport, je to nějaká jako simulace toho nejhoršího možného, ale prostě to, že musíte porazit všechny, abyste byli nejlepší. Žádná jiná kvalita vlastně není, než to, že jste porazili všechny, tak to v sobě nese obrovský tlak na výkonnost a tam řešit, jestli se chováte fair play k soupeři, když zvítězit může jenom jeden a vlastně v celém tom nastavení, tak jakoby nedává smysl.
Jaké ctnosti, Pavle, můžeme ve sportu vidět?
I ve sportu se projevují vlastnosti obecně těch, kdo se do sportu pouští, jak ty dobré, tak ty negativní. Myslím si, že to je opravdu jakási jako ilustrace toho, co všechno prostě se v nás lidech odehrává a dostává ke slovu a čeho jsme schopni v dobrém i špatném. Je to jakýsi prostě průhled, ve kterém se odráží všechno to, co jako tvoří život jednotlivců i společnosti. Jakýsi model toho, co běžně zažíváme i jako v životě a v každodenních situacích.
Vojtěch Ondráček před chvílí říkal, kdo ví, jestli tady hokej za 150 let ještě bude. Uvidíme, kudy a kam se bude sport vyvíjet, kterou cestu si prorazí. Já jsem každopádně ráda, že jste byli dnes mými hosty ve Vertikále a umožnili jste nám pohled na sport z jiných stran, o kterých se běžně nemluví a možná i nepřemýšlí. Našimi hosty byli Pavel Semela, římskokatolický kněz, duchovní a maratonský běžec. Děkuji za návštěvu.
Děkuji, naschledanou.
A Vojtěch Ondráček, specialista na politickou a sociální filozofii sportu se zaměřením na kritickou teorii. Děkuji taky za návštěvu.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.